Apmēram 70 pagastos, kur iedzīvotāju skaits pārsniedz 1500, būs jāveido iedzīvotāju padomes. To paredz jaunais pašvaldību likums. Vai šādas padomes veidot arī mazākos pagastos, būs jālēmj pašvaldībām. Pilsētās padomes nav plānotas. Ar šādām padomēm plānots plašāk iesaistīt sabiedrību vietējās nozīmes jautājumu risināšanā. Jaunais likums arī paredz, ka līdz 2024. Gadam visos novados būs jāizveido pašvaldības policija. Pašvaldību likumu drīzumā iesniegs vērtēšanai Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Vakar Latvijā atklāti vēl 746 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi, 14 cilvēki miruši. Vakar pirmo poti pret COVID-19 Latvijā saņēma 5279 cilvēki, otro poti 110 cilvēku. Šis ir vienā dienā vakcinēto skaita rekords. Nākamnedēļ Latvija varētu saņemt divas COVID-19 vakcīnu piegādes kopumā vairāk nekā 25 tūkstoši devu apmērā. Tā paziņoja vakcinācijas birojs. Lietuva noraida Baltkrievijas prasību izdot opozīcijas politiķi Svetlano Cihanovsku. Viņa pērn augustā notikušajās Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās stājas pretī valsts ilgadējam vadonim Aleksandram Lukašenko. Pēc tam, kad valstī sākās plaši iedzīvotāju protesti pret vēlēšanu rezultātu viltošanu, Cihanovska bija spiesta pamest Baltkrieviju. Viņa devās trimdā uz Lietuvu. Kā paziņoja Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsbergis, Lietuva ir bijusi un būs mūris, aiz kura var patvērties visi demokrātiskie spēki, kurus vajā režīmi. Starptautiskās sieviešu dienas priekšvakarā Eiropas komisija publicējusi jaunāko ziņojumu par dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā. Ziņojums liecina, ka COVID-19 pandēmija gan Eiropā, gan ārpus tās ir vēl vairāk palielinājusi nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem gandrīz visās dzīves jomās. Tādējādi ir mazināts pēdējos gados ar lielām pūlēm sasniegtais. Kā norāda Eiropas komisija, šodienas publicētajā ziņojumā teikts, ka dalībvalstīs Eiropas Savienībā ir pieaugusi vardarbība ģimenē, sievietes arī ir pandēmijas apkarošanas priekšgalā, tāpat arī sievietes ir pandēmijas laikā saskārušās ar vēl nepieredzētu darba slodzes pieaugumu, veselības apdraudējumu un problēmām saistībā ar darba un privātās dzīves līdzsvaru. Pandēmija arī smagi skārusi sievietes darba tirgu. Čehija šodien lūdza citas reģiona valstis pieņemt dažus tās COVID-19 pacientus. Slimnīcas pašu valstī ir pārslogotas, tā paziņoja Čehijas veselības ministrija. Vācijai, Polijai un Šveicei lūgts pieņemt un ārstēt vismaz duci pacientu. Konkrēti pacienti vēl nav izraudzīti, lēmumu pieņemšana atstāta ārstu ziņā. Igaunijas premjerministre Kaja Kallas no šodienas līdz nākamās nedēļas ceturtdienai atradīsies pašizolācijā. Viņa sociālajos tīklos vēsta, ka ir kontaktējusies ar cilvēku, kuram vēlāk atklāta inficēšanās ar jauno koronavīrusu. Izraela ir izstrādājusi plānus uzbrukumiem Irānas mērķiem, ja Irāna sāsinās situāciju, kas saistīta ar tās kodolprogrammu. Par to paziņoja Izraelas aizsardzības ministrs Benis Gants intervijā telekanālam Fox News. Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks šodien ieradās 4 dienu vizītē Irākā. Viņš pirmajā uzrunā aicināja izbeigt ekstrēmismu un vardarbību, sašķeltību un neiecietību. Un vēl no rītdienas Rīgā palielinās brīvdienās reisu skaitu atsevišķos autobusu maršrutos, tā informē uzņēmums Rīgas satiksme. Izmaiņas būs 2., 15., 24., 31. un 36. autobusa brīvdienu kustības sarakstos. Izskan ziņas 9. vieglajā valodā vēl tikai par laika apstākļiem. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Rīgā Mākoņēns, -3 grādi un ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Naktī Latvijas austrumos sniks, un brāzmainis ziemeļrietumu vējš, -6, 11 grādi piekarstē līdz -5.